Ηλία, η αλήθεια είναι ότι συχνά πυκνά μας εκνευρίζει η Square Enix. Αγανακτούμε με τη Square Enix, διάφορα με τη Square Enix. Αλλά εντάξει, όταν κάνει και κάτι καλό, έχει ένα νόημα να το σημειώνουμε, πιστεύω. Και αυτή τη φορά δεν έχει ένα καλό, έχει δύο καλά.
Δύο.
Το ένα είναι ότι κατάφερε να διαθέσει το soundtrack του Rebirth όχι ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού όπως έκανε συνήθως, αλλά από τώρα. Σχεδόν πόσο είναι, ένας μήνας που έχει βγει το παιχνίδι. Είναι ένα ταπεινό soundtrack με 175 κομμάτια που δεν θα μου βγάλει καθόλου την ψυχή. Βγάλω άκρη. Αλλά είναι προτιμότερο από το να περιμένω ένα χρόνο. Και αυτό είναι το ένα καλό. Το δεύτερο είναι ότι έστησε ένα brand με αξεσουάρ για κατοικίδια εμπνευσμένα από franchise της ίδιας, και την επίβλεψη αυτής της προσπάθειας φυσικά την έχει ο Τετσούγια Νομούρα.
Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 258. Και είναι μια εβδομάδα με διάφορες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα δρόμενα της βιομηχανίας του gaming, όπως συνήθως το κάνουμε στο Vertical Slice. Και στο podcast αυτό θα πούμε διάφορα ωραία πραγματάκια και θα καταλήξουμε με νέες δηλώσεις, αναφορές και αναλύσεις για την κατάσταση του AAA gaming στη βιομηχανία, καθώς η συζήτηση έχει φουντώσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό για όλη αυτή τη νέα πρακτική, το μέλλον του AAA studio κτλ. Να πούμε ότι παρουσιάστηκε το πρόσφατο trailer του Star Wars Outlaws, το story trailer το λεγόμενο, για όσους δεν το έχουν δει, μπορούν να το τσεκάρουν. Είναι live, ένα ωραίο trailer. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο και ούτε κάτι σε βάθος κτλ. Το παιχνίδι φαίνεται ότι θα είναι κλασικά ένας Ubisoft τίτλος, χαρακτήρες επιφανειακούς και αρκετή επαναλαμβανόμενη δράση. Το γραφικά και το setting φαίνεται ότι άλλο, θα είναι. Τα γραφικά και το setting φαίνεται θα είναι εξαιρετικά. Στο Vertical τα λέμε όπως είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να το απολαύσετε. Μια χαρά μπορεί να το απολαύσετε. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι τέλειο για να το απολαύσουμε, παιδιά. Μπορεί να είναι και μέτριο και να το απολαμβάνουμε, έτσι. Αλλά η αλήθεια αυτή είναι. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν είδα κάτι στο trailer εγώ το οποίο με ενθουσίασε από θέματα story και χαρακτήρων ή το πού θα πάει η πλοκή. Οπότε περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί. Η κυκλοφορία του είναι τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, είναι 30 Αυγούστου. Είναι 30 Αυγούστου και είναι το κλασικό. Άμα πάρεις την έκδοση Something or Other, whatever, ειδικά για σένα είναι 27 Αυγούστου, ξέρω εγώ. Είναι αυτό. Ναι, εντάξει. Αυτό εντωμεταξύ το φαντάζομαι, μόλις είδα την ημερομηνία. Λέω, ρε φίλε, θα αρχίσουν να στέλνουν οι τύποι κώδικες πάνω στην Gamescom. Δεν ακούγεται πολύ πρακτικό.
Δεν είναι και καλύτερη η ημερομηνία κυκλοφορίας για ένα νέο IP, αλλά δεν έχει ενδιαφέρον να δούμε. Γενικά το design φαίνεται ότι είναι στημένο πάνω στο κλασικό Han Solo στυλ, ο οποίος θα έχει πάρα πολλά side jobs να κάνει για να ωφελήσει φυσικά και το πώς η Ubisoft θέλει να πλασάρει τον λόγο παιχνίδι.
Κοίτα, είμαι περίεργος να δω πόσο μεγάλο θα είναι, διότι το Avatar δεν είχε το μοτίβο το κλασικό κρατάμε 100 ώρες και βάλει. Το Mirage επίσης δεν ήταν φάση 100 ώρες και βάλει. Ναι, μεν από design πάλι ήταν τρέχουμε πέρα εδώ, θα κάνουμε stuff και υπάρχει και δεν υπάρχει νόημα. Εντάξει, αυτό είναι άλλη παθογένεια. Αλλά πώς να σου πω, το να χάσουμε τη μία, το δεν τελειώνει ποτέ for no reason, θα το πάρω στατικό έτσι και βγει τέλος πάντων ότι είναι τέτοια περίπτωση το Outlaws.
Κοίτα να δεις, είναι λίγο πιο πολύπλοκο από τα συνηθισμένα, γιατί λαμβάνει χώρα στον κόσμο του Star Wars, και όταν κάτι λαμβάνει χώρα στον κόσμο του Star Wars, πάντα σηκώνει λίγο περισσότερη συζήτηση από το αναμενόμενο, ακριβώς επειδή το Star Wars ως franchise είναι κάτι το οποίο έχουμε ανάγκη να μας δώσει καλές ιστορίες και δεν μας έχει δώσει. Δηλαδή, αν δεις τα διαστήματα μεταξύ του τι θεωρούμε καλό story στο Star Wars, το οποίο ξεκινάει με την αρχική τριλογία και μετά πάει στο KOTOR και μετά περνάνε 15-20 χρόνια για να φτάσει στο Jedi Survivor και Fallen Order, τα οποία δεν τα λες εξαιρετικά ως story, αλλά δεν τα λες και εντελώς αδιάφορα.
Δεν είναι τυχαίο ότι προσπεράσαμε όλες τις ταινίες και πήγαμε από την πρώτη τριλογία.
Τις προσπεράσαμε, αν και εγώ έχω αδυναμία στα prequels. Τις προσπεράσαμε, γιατί και τα prequels το πρόβλημά τους ήταν το storytelling, όχι το ίδιο το story του Anakin. Το πρόβλημα ήταν πώς υπόθηκε όλο αυτό το story, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι σε άφησε, ας πούμε, τι ήταν αυτό που είδαμε. Και πάντα όταν μια εταιρεία βγάζει κάτι σε Star Wars, πάντα εγώ τουλάχιστον περιμένω να δω εάν θα μας δώσει κάτι το οποίο μας έδωσε κάποτε η Bioware. Δηλαδή ένα story το οποίο να είναι σημαντικό, το οποίο να μας πει το Star Wars είναι εδώ. Και ό,τι δράση και να έχει κάτι, όσο εντυπωσιακό και να είναι, όπως είδαμε και στο Jedi Fallen Order και στο Survivor, αυτό που τράβηξε το ενδιαφέρον περισσότερο απ' όλα και παρά τα τεχνικά προβλήματα, έτσι, ήταν ότι είχε story. Παραμένει δηλαδή ένας πολύ σημαντικό κομμάτι και θα επανέλθω σε αυτό, γιατί τώρα η μικρή εισαγωγή αυτή που κάνουμε δεν είναι λίγο με τα RPG, σου θέλω να πω κάποια πράγματα, αλλά πρώτα θα πάω στο Μάνο, ο οποίος παίζει αυτόν τον καιρό το Starfield, το οποίο δίνει ωραία πάσα για να ανοίξουμε λίγο τα RPG, να μιλήσουμε για 5 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Τα μένει σημαίνει αυτό, 5 λεπτάκια σημαίνει 25 λεπτάκια. Αλλά για πάμε μόνο. Για πες μου, γιατί είσαι λίγο εκνευρισμένος με το Starfield?
Ναι, έτσι έλεγα στον Ηλία λίγο πριν ξεκινήσουμε, ότι το Starfield με έχει εκνευρίσει. Διότι, εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι παιχνίδι μουφα, ξέρω εγώ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αλλά βλέπω μια Bethesda μέσα από το Starfield, όπου έβγαλε ένα παιχνίδι στην ουσία το 2023 και είπε, ρε παιδί μου, σε αυτή την κατηγορία τι μπορώ να σκεφτώ λίγο αλλιώς, πώς μπορώ να προχωρήσω λίγο το πράγμα ή ποιες είναι κάποιες παθογένειες του είδους ή παθογένειες του design στο είδος και τι μπορώ να κάνω, ρε παιδί μου, εγώ για αυτές. Και σχεδόν όλες οι ιδέες που της ήρθαν και βλέπω να εφαρμόζει στο Starfield, έστω και κατόπιν όρτης, είναι ιδέες του 2010. Και με εκνευρίζει, όχι ντε και καλά για το τελικό αποτέλεσμα, καλά ώρες με εκνευρίζει και το τελικό αποτέλεσμα, αλλά με εκνευρίζει το ότι εξακολουθεί και σκέφτεται έτσι η Bethesda. Πλέον η Bethesda, και εννοούμε η Bethesda Game Studios, έτσι, λέμε το studio, όχι την Bethesda όλη γενικά. Μου δίνει την εντύπωση αυτή η εταιρεία ότι συγκλονίστηκε τόσο πολύ με την επιτυχία του Skyrim τόσα χρόνια, που σχεδιάζει τα επόμενά της παιχνίδια με την εντύπωση ότι πρέπει να πετύχει να πατάει τα ίδια κουμπιά που πάτησε το Skyrim. Α, το Skyrim πλέον δεν είναι παιχνίδι, είναι meme. Και το Starfield και το κάθε Starfield ή το επόμενο Elder Scrolls δεν θα έχει πλάκα. Δεν έχει πλάκα να είναι meme. Το Skyrim είναι αστείο να είναι meme. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα τώρα, για να μην το απλώσω και λέω 500. Προφανέστατα η Bethesda είπε, κλασική περίπτωση RPG, είναι κάτι quest givers και έχουν πάνω τους ένα θαυμαστικό, ένα ερωτηματικό και περιμένουν τον παίκτη και τα λοιπά και είναι προφανές. Τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό? Να το κάνω καλύτερο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι έτσι και προχωράτε στο δρόμο και περάσετε ψηλοδίπλα από κάποιον NPC που έχει να σας δώσει quest, αρχίζει και λέει την ιστορία της ζωής του μόνος του, και ακόμα και αν περάσετε τρέχοντας και ακούσετε τις πρώτες τέσσερις κουβέντες και απομακρύνοντας πέφτει η ένταση, δεν ξέρετε καν τι σας λέει, μπαίνει στη λίστα σας το quest. Όταν πάτησα ειδικά στο Neon, που είναι λίγο πιο στενή διάδρομη και τα λοιπά, και απλά προχωρούσα και αναλάμβανα quest, λέω, παιδιά, αυτό είναι γελίο. Αυτό δεν είναι λύση. Αυτό είναι απλά το κάναμε αλλιώς. Και τέλος πάντων, αυτό το θεωρώ χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά δεν είναι το μόνο. Και δεν το δέχομαι, φίλε, να λειτουργεί έτσι η Bethesda.
Αυτό που λες, και δεν το έχουμε κανονίσει αυτό, για όσους μας ακούνε, αυτό που λες είναι η καλύτερη πάσα σε αυτό που ήθελα να πω. Και βγήκε από το πουθενά. Δεν το έχουμε κανονίσει. Ήμουνα πρόσφατα στο Reddit, παίρνω κάποια updates, ενίοτε και κοιτάω κάποια πράγματα. Έτσι και αναρωτήθηκε κάποιος σε ένα post τι είναι αυτό που κάνει το Witcher 3 να είναι τόσο απίστευτο σε θέματα ατμόσφαιρας και να θες να πέσεις μέσα στον κόσμο αυτόν συνέχεια. Τι είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει. Και υπήρχε μια σειρά από διάφορα πράγματα. Και η βασική αιτία του αυτό που έκανα post εγώ ήταν ότι αυτό που κάνει το Witcher 3 είναι κάτι το οποίο δεν κάνει κανένα άλλο RPG και το κάνει και το Cyberpunk 2077. Το Witcher 3 το κάνει με κάποιο πιο συγκεκριμένο τρόπο γιατί δεν είναι τόσο sandbox όσο το Cyberpunk, αλλά ακολουθούν την ίδια λογική. Και αυτό που ανέφερε στο Starfield είναι το πρόβλημα που αναφέρω εγώ για το Baldur's Gate 3. Ακριβώς. Όχι ο μηχανισμός, τα quest μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι απόρρια του προβλήματος. Το πρόβλημα είναι ότι το παιχνίδι και ο κόσμος έχει σχεδιαστεί για τον παίκτη. Τίποτα άλλο. Όλα συνδέονται με τον παίκτη, με την παρουσία του παίκτη. Γι' αυτό όταν περνάς ξεκάρφωτα, σου πετάγονται quest στον κόσμο. Προσπερνάει τη λογική του ποιος είναι αυτός ο κόσμος. Προσπερνάει τη λογική του υπάρχει ένας ξεχωριστός κόσμος πέρα από τον παίκτη και δένει τα πάντα γύρω από το main χαρακτήρα. Αυτό είναι το πρόβλημα και του Baldur's Gate 3. Οτιδήποτε και αν γίνεται, οτιδήποτε κλαμβάνει χώρα, ο παίκτης μπορεί να το επηρεάσει. Είναι όλα εκεί για το παίκτη. Και αυτόματα έτσι, είτε θα έχεις μια λίστα από πράγματα, όπως γίνεται στο Starfield, είτε θα έχεις τα πάντα να περνούν από τις δικές σου αποφάσεις, άσχετα αν υπάρχει λογική ή όχι, όλα δικαιολογούνται από το γεγονός ότι είσαι ο εκλεκτός. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του design που έχουν τα RPGs σήμερα. Όλα τα RPGs που ακολουθούν το story κομμάτι, το storytelling κομμάτι. Ελάχιστα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι αυτά που παίρνουν ρίσκο να πούνε κάτι διαφορετικό και ένα από αυτά ήταν φυσικά το Disco Elysium και πριν από αυτό ήταν το Tyranny. Παιχνίδια τα οποία δεν είναι AAA όμως. Και αυτή είναι η διαφορά του μεγάλου προβλήματος που έχουν οι τίτλοι των RPG του Starfield και του Baldur's Gate 3 με τίτλοι του Witcher 3 της CDPR. Το Witcher 3 αυτό που κάνει, το κάνει ξεχωριστό είναι ότι σε βάζει μέσα στον κόσμο ο οποίος υπάρχει ήδη. Δεν δημιουργεί τον κόσμο αυτόν για να σου δώσει εσένα πράγματα. Ο κόσμος αυτός υπάρχει. Έχεις επιλογές αν θέλεις να κάνεις τα quest, αν θέλεις να κάνεις τα contracts. Έχεις επιλογές αν θέλεις να ακολουθήσεις ένα χαρακτήρα να κάνει αυτό που θέλει να κάνει ή να τον εξυπηρετήσεις. Όλοι είναι μέρος του κόσμου και εσύ πετάγεσαι μέσα και γίνεσαι και εσύ μέρος του κόσμου. Οι NPCs, οι χαρακτήρες που σε ακολουθούν, έχουν τις δικές τους ατζέντες. Δεν είσαι εσύ αυτός που τους καθοδηγείς. Δεν είσαι εσύ αυτός που θα τους ορίσει τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Είσαι απλά κάποιος ο οποίος παίζει ένα ρόλο.
Δηλαδή, συγγνώμη, θες να πεις δεν σε εμπιστεύονται όλοι αυτόματα χωρίς λόγο?
Όχι. Όχι, δεν σου μιλάνε όλοι ο εκλεκτός, είσαι φοβερός. Δεν σου μιλάνε όλοι με αυτό το κομμάτι. Δεν σου μιλάνε όλοι, τι γίνεται. Και όταν το κάνουν, υπάρχει το lore, η εξήγηση lore, ότι είσαι Witcher, ότι η δουλειά σου είναι αυτή, να έχει συμβόλαια να σκοτώνεις τέρατα. Όταν χρειαστεί δηλαδή, πέφτει εκεί. Αλλά το βασικό είναι ότι οι χαρακτήρες που σου αγαπάνε, οι σύντροφοί σου, οι companions, οτιδήποτε, είναι ξεχωριστοί χαρακτήρες μέσα στον κόσμο. Δεν θα τους πεις, έλα να κάνουμε αυτό, και θα σου πει, όχι, δεν θέλω, και θα έχεις μια γραμμή για να τους πείσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Η επικοινωνία μεταξύ τους γίνεται με βάση δηλαδή,
μου το είπες και θυμήθηκα το πώς πάει το persuasion στο Starfield και εκνευρίζομαι από την αρχή.
Ακριβώς. Είναι το ίδιο με το Baldur's Gate 3. Και εκεί φυσικά αυτό βασίζεται στους κανόνες της 5th Edition που είναι OK. Το πρόβλημα είναι ότι όταν παίζεις στο τραπέζι, αυτοί οι κανόνες είναι φοβερά custom. Και εξαρτώνται από πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να προσφέρει το παιχνίδι.
Εσύ όλα αυτά ήταν καλύτερα στο Mass Effect. Αυτό θυμάμαι και εκνευρίζομαι.
Ναι.
Γιατί είναι 500 χρόνια πίσω και περιμέναμε αιώνες για να βγούμε από το ασανσέρ στο Mass Effect.
Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι και το Mass Effect που είναι η επιτομή του Hero's Journey και η επιτομή ότι όλα περνάνε από το χέρι σου ήταν το τελευταίο πράγμα, το έφτασε στο απόγειο. Τελείωσε. Ακόμα και αν δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλο αυτό το όραμα που είχε, ας πούμε. Αλλά σε κάποιο βαθμό το υλοποίησε. Και από τότε επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα. Και επειδή οι παίχτες είναι συνηθισμένοι σε αυτό, νομίζουν ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν τα παιχνίδια, δεν καταλαβαίνουν, και εξού και το post του Reddit, γιατί το Witcher 3 είναι τόσο σημαντικό. Γιατί το Cyberpunk σε κάνει να αισθάνεσαι μέρος του κόσμου. Γιατί δεν μπορείς να χειραγωγήσεις τους πάντες επειδή εσύ είσαι ο κάποιος. Δεν είσαι ο κάποιος, είσαι ένα πιόνι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα πιόνια. Αυτό ήθελα να πω, και αν περιμένεις αυτό να αλλάξει στο Starfield, δεν πρόκειται να αλλάξει.
Όχι, δεν περιμένω καθόλου. Δεν είναι. Είμαι τελείως στην κατηφορά. Δηλαδή, είμαι μια ανάσα πριν βγάλω το main quest και απλά το έχω παρατήσει για να βγάλω τα faction quests. Αυτό είναι.
Ναι. Και αυτό το design, και κλείνω εδώ, είναι ο λόγος που το ίδιο το σενάριο δεν μπορεί να εξελιχθεί. Ένα σενάριο σαν το Starfield θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερο σε άλλο design. Είναι το design που οριοθετεί τα προβλήματα του σενάριου. Γιατί όταν εσύ είσαι ο εκλεκτός, όταν εσύ είσαι αυτός που ορίζει τα πάντα, τότε το design της ιστορίας και των quests πρέπει να σου υποδεικνύει αυτό σε κάθε στιγμή. Και το ίδιο συμβαίνει και με το Starfield. Η διαφορά που ήταν με το Skyrim, που είπες αυτό, ήταν πολύ καλό. Η διαφορά ήταν με το Skyrim ότι ο παίκτης μπορούσε, η αίσθηση του sandbox που είχε το Starfield, του Skyrim τότε, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ακόμα και αν το Morrowind το είχε κάνει, δεν είχε την εξέλιξη των factions, του κόσμου, των γραφικών κτλ. Που είδαμε στο Skyrim. Το Morrowind παραμένει έτσι το πιο sandbox γενικά από τα Elder Scrolls. Αλλά μετά από 20 χρόνια είναι meme αυτό. Αλλά επειδή η Bethesda δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το design, αναγκαστικά και το story ακολουθεί τα ίδια μονοπάτια. Τα beats του story εννοώ προφανώς.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό. Εντάξει. Σε αρτήρια. Βέβαια, σλάζει 258, για πάμε.
Οκ, καλώς. Κοίτα, αφού έκανες την αρχή από σπόντα με το Outlaws πάντως, κάτσε να το λήξουμε το θέμα εδώ πέρα. Τουλάχιστον, να πω μια καλή κουβέντα. Η Snowdrop εξακολουθεί και μου φαίνεται jet. Τώρα δεν ξέρω πώς θα τρέχει εκεί που θα τρέχει, όπως να είναι, αλλά από μηχανή καλά πάνε, έχω να πω. Τώρα, αυτό που δεν περίμενα, και πραγματικά βάλα αυτό το link στις σημειώσεις, επειδή μου φάνηκε αστείο. Επειδή τέλος πάντων βγαίνει τρέιλερ για το Star Wars Outlaws και τα λοιπά, λες εντάξει μέχρι εδώ έλα φυσιολογικά. Και μετά μου έχετε δελτίο τύπο από την Intel και λέει Intel and Ubisoft announce collaboration for 2024 Star Wars Outlaws. Και λέω wait what. Και εντάξει είναι κλασική περίπτωση ότι να είναι. Θα έχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία με Intel Core 14ης γενιάς, σειρές HX και S και κάτι απροσδιόριστο. Έχουμε λέει κάτι optimizations, λέει για αυτές τις CPU στο Outlaws. Τώρα, ποιος το πιστεύει αυτό, ξέρω εγώ το σοβαρά, αλλά τέλος πάντων. Δεν περίμενα πάντως να χωθεί Intel σε αυτή τη φάση. Απ' την άλλη βέβαια η Ubisoft κάνει, έτσι και υπάρχει υποψία κονέ, το κάνει η Ubisoft. Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι σταματάει ή βάζει κάπου stop στην παρτάρα της. Οπότε εντάξει, ξέρω εγώ. Τώρα πάλι για τα σχόλια που λες περί story στην περίπτωση του Star Wars. Το Atlas θα είναι περίπτωση παιχνιδιού που θα κάνει ένα πράγμα, φαντάζομαι, που θα είναι περίπου, ξέρω εγώ, με, έτσι και έτσι, σαν story. Και δεν θα ξέρω ποιο να πρωτοφταίξω. Ποιο να πρωτοχρεώσω, βασικά. Διότι βλέπουμε τι κάνει τόσο καιρό η Λούκας με τα Star Wars και ξέρουμε και τι κάνει από κουσούρι στον εγκέφαλο τόσα χρόνια η Ubisoft με τέτοια παιχνίδια. Και δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θέλω και απάντηση στο τι γίνεται όταν αυτά τα δύο συνδυάζουν. Έχω κάτι άγχη εκεί πέρα. Αλλά τέλος πάντων, ξέρω εγώ, τουλάχιστον στη χειρότερη I can't. Μπορεί αυτό να με κάνει να ξεχαστώ λίγο. Δεν ξέρω. Anyway. Να πάμε λίγο πιο χαλαρά τώρα πριν να ρίξουμε τα βαριά πάλι. Να πω για την ιστορία ότι στο περασμένο επεισόδιο έλεγα ότι είχα εντυπώσεις από το Princess Peach Showtime, αλλά δεν είχα προλάβει να ηχογραφήσω True Ending. Στο μεσοδιάστημα ηχογράφησα True Ending, οπότε για την ιστορία παρατάω στη σημειώση του επεισοδίου. Και το σχετικό link, πάει αυτό, ok, γεια σας, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Επίσης, έχουμε δύο πραγματάκια από ελληνικές παραγωγές, μεριά. Διότι βγήκε νέο demo για το Master Mopup της Stellarhard, το οποίο προφανώς και μπορείτε να πάτε να το, να το δειγματίσετε. Η λογική του Master Mopup πατάει στη λογική του Powerwash. Δηλαδή, αντί να πηγαίνουμε και να καθαρίζουμε, ξέρω εγώ, πράγματα με πιεστικό, η λογική είναι ότι εμφανίζονται διάφορα τερατίδια και τα κυνηγάμε, τέλος πάντων, να τα μαζέψουμε. Σαν vibe, όμως, εμένα μου φέρνει σε Powerwash Simulator. Και αν είναι δηλαδή να βρεθείτε σε κατάσταση zen με κάποιο τρόπο, μάλλον αυτός είναι ο ανάλογος σε αυτή την περίπτωση. Κυνηγάτε βέβαια ραγκαμούφινς, έτσι. Αυτό είναι το ένα. Οπότε, τέλος πάντων, θα έχω τα links εκεί πέρα, μπορείτε να τσεκάρετε. Το άλλο είναι ότι Sky για πρώτη φορά demo σε μια άλλη ελληνική παραγωγή που λέγεται Master Blaster. Και θέλω να σου πω, θα σου διαβάσω λίγο από το δελτίο, Ηλία. Λέει, στο Master Blaster οι παίκτες μπαίνουν σε ένα παιχνίδι, σε ένα ταξίδι, sorry, επιστημονικής φαντασίας, με στόχο να αποκαταστήσουν την τάξη στον κόσμο των άστρων αντιμετωπίζοντας τους Chaos Bringers. Ετοιμαστείτε να εμπλακείτε σε συναρπαστικές διαστημικές μάχες γεμάτες με στρατηγική ακρίβεια, έντονη δράση κτλ. Ωραία. Και νωρίτερα στο δελτίο τύπου, δηλαδή το ξεκαθαρίζουν από την αρχή, δεν είναι, αλλά ήθελα να ακούσει αυτή την περιγραφή για να σε ενημερώσω ύστερα ότι το παιχνίδι βασίζεται στην ιδέα του air hockey.
Air hockey?
Ναι, δηλαδή ακούς αυτή την περιγραφή και μετά λες, όχ, air hockey. Το οποίο δεν με πειράζει, απλά η αντίθεση μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή μπορείς να πεις το concept αυτό το παιχνίδι και να πάει κάποιο το μυαλό οπουδήποτε εκτός από κάτι που θα θυμίζει air hockey.
Για χαρά.
Αλλά είναι καλή φάση το air hockey, οπότε δεν το λέω για παράπονο. Απλά είχε φάστηρη, παιδί μου, αυτή η απόσταση στη σκέψη. Υπάρχει λοιπόν demo για το Master Blaster. Θα βάλω εκεί πέρα και τα σχετικά links πάλι και μπορείτε να πάτε να δειγματίσετε ελληνικές παραγωγούλες. Και that's that από το ελληνικό το μέτωπο. Ένα γρήγορο πέρασμα εκεί από Transmedia, διότι ενώ δεν ήταν αυτό το πλάνο αρχικά, το πλάνο το αρχικό ήταν να βγουν νομίζω 2 ή 3 επεισόδια του τηλεοπτικού Fallout την ίδια μέρα και μετά να το πάνε εβδομάδα-εβδομάδα. Μια-δυο μέρες πριν το λανσάρισμα, αποφασίσανε, δεν πειράζει, θα τη βγάλουμε όλη τη σεζόν με τη μία. Πάρτε και τα 8 επεισόδια στη μάπα. Και μιας και είστε εδώ, παίρνει και από τώρα, πριν ξεκινήσει δηλαδή, πριν παίξει το πρώτο επεισόδιο, παίρνει ανανέωση και σειρά για δεύτερη σεζόν. Φαντάζομαι ότι αυτό έγινε λίγο μπαμ-μπαμ όταν πήρανε χαμπάρι ποιες μάλλον θα είναι οι εντυπώσεις, τέλος πάντων, από την πρώτη σεζόν, που είναι κατά βάση θετικές, όχι across the board, αλλά κατά βάση θετικές και μάλλον αρκετά θετικές ώστε να ενδιαφέρεται η Amazon να συνεχίσει με δεύτερη σεζόν. Δεν έχω ξεκινήσει να το βλέπω ακόμα, θα έρθει η ώρα του. Φαντάζομαι ότι με αφορμή όλο αυτό παίζει και κονέ με το τέτοιο, με το Prime Gaming. Αν κάποιος δηλαδή είναι συνδρομητής στο Prime Video ή αν είστε στο εξωτερικό και υπάρχει το Amazon Prime, όλη η υπηρεσία ως πακέτο, είστε, θέλετε, δεν θέλετε, και συνδρομητές Prime Gaming. Και σε αυτή τη φάση, νομίζω σε... Όχι σήμερα, όχι, εμείς γράφουμε 11 Απριλίου, νομίζω την άλλη εβδομάδα ή κάτι τέτοιο, δίνει κωδικό για PC αλλά και για Xbox, for keeps, το Fallout 76. Σου λέει, τι έχουμε Fallout που να είναι πρόσφατα, αυτό. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι, καλή καρδιά. That's that. Και το άλλο που συμβαίνει σε επίπεδο Transmedia είναι ότι θα γίνει κάπως κινηματογραφική μεταφορά του Dredge και αναλαμβάνει την παραγωγή εταιρεία Story Kitchen, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα και με τα κινηματογραφικά Sonic. Και θα δούμε πώς θα κάτσει αυτό το Fishing Adventure στη μεγάλη οθόνη. Τέλος και Transmedia, για να μην κουράζουμε εδώ τον Ηλία. Πάμε λίγο, τώρα θα τον κουράσουμε τον Ηλία. Πάμε λίγο στα εταιρικά. Έχω 2-3 πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, στην Ιαπωνία, άλλος ένας publisher λέει, όχι, πρέπει να δώσουμε αυξήσεις στο προσωπικό. Μέχρι και η Konami το πήρε χαμπάρι.
Για χαρά.
Μέχρι και η Konami. Λέει, τέλος πάντων, μέχρι το Μάρτιο του 25, λέει, θα έχουμε ανεβάσει, τέλος πάντων, το βασικό μισθό όλων. Και αυτοί που πρωτοξεκινούν τέλος πάντων θα παίρνουν λέει 5.000 γεν παραπάνω, το οποίο δεν είναι για τίποτα, είναι σκάρτα 30 ευρώ ξέρω εγώ. Αλλά ναι, εντάξει, ανάλογα τώρα με τη φάση μπορεί να πάει λίγο παραπάνω εδώ και εκεί, θα δούμε. Δεν είναι το ίδιο δραματικές αυτές οι αυξήσεις με άλλες περιπτώσεις που έχουμε ακούσει, όπως την Bandai Namco, ξέρω εγώ, την Capcom κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ξέρω εγώ τι να πω, it is what it is, τουλάχιστον είναι προς τα πάνω.
Και
επίσης δεν ακούμε για απολύσεις, οπότε αυτό είναι ωραίο.
Ναι, κοίτα να δεις, όταν έχεις δύο αγορές αριστερά και δεξιά και η μία έχει απολύσεις και άθλιες συνθήκες και η άλλη έχει μη απολύσεις, ψηλοάθλιες συνθήκες, αλλά αυξήσεις, τότε νομίζω ότι η δεξιά αγορά, η ανατολική έτσι όπως την αναφέρω δηλαδή, πάει πολύ καλύτερα.
Δεν ξέρω, όλα αυτά είναι ψέματα. Ο δυτικός κόσμος λέει ότι δεν γινόταν αλλιώς και δεν φταίνε αυτή, φταίνει η οικονομία. Να τα θυμόμαστε αυτά.
Μ' αρέσει αυτό.
Η Disney έχει μια κάποια κινητικότητα, διότι παρότι δεν έχει εσωτερικές παραγωγές η ίδια, όλα είναι προϊόν συνεργασίας, συνεχίζει και ρουφάει άτομα βέβαια που είναι του management. Και αυτή τη φορά ρουφάει μερικούς από Blizzard και Ubisoft.
Ναι.
Από τη μία είναι ο Ray Gresco που ήταν Chief Development Officer στο World of Warcraft. Στο World of Warcraft, στην Blizzard, όχι στο World of Warcraft. Okay. Και θα είναι Senior Vice President λέει, of Product Development. Και θα κάνει και τα κονέ με την Epic λέει, μετά τη συμφωνία που έγινε για το Fortnite κτλ. Okay. Είχε ασχοληθεί με Overwatch, είχε ασχοληθεί με Diablo 3, είχε ασχοληθεί τέλος πάντων πολύ νωρίς και όχι για πολύ με Hearthstone. Και έχει και προηγούμενο και με τη LucasArts. Ήταν lead programmer στο Star Wars Dark Forces και στο Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Παλιά καραβάνα. Και κουμπώσανε από Ubisoft και τον Bjorn Tornqvist, ο οποίος είναι του τεχνικού της υπόθεσης και είχε φάει 20 χρόνια στη Ubisoft και δει στη Massive. Είχε μπλέξει τέλος πάντων με The Division, μέχρι και με Just Dance βέβαια, είχε μπλέξει, είχε εύρος. Okay. Οπότε τέλος πάντων, ρουφάει η Disney περισσότερο. Δηλαδή, ναι, μεν δεν θέλει να μπλέξει πάλι με δικά της στούντιο, αλλά παίρνει φορά. Ακόμα και έτσι τέλος πάντων, με το καινούριο της το πλάνο. Και μετά την επιστροφή του Bob.
Για να δούμε που θα πάει αυτό, αλήθεια. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι σκόπους έχουν. Καλά, δεν περιμένω κάτι ιδιαίτερο. Απλά είμαι περίεργος να δω που πάει. Ποιος είναι ο σκοπός. Τώρα όλα αυτά περί προσθέτω βετεράνους και τα λοιπά, εντάξει, είναι λίγο βερσέ, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θέλουν να κάνουν με όλο αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα υπήρχε μεγάλη συνέργεια του Fortnite και της Lego, αλλά φυσικά και της Disney τώρα, έτσι. Οπότε κάτι συμβαίνει εκεί με τη Disney.
Και για το τέλος άφησα την EA, διότι τέλος πάντων έγινε μια αλλαγή εκεί πέρα και προσπαθώ να καταλάβω σε τι βαθμό έχει νόημα να ενοχληθώ. Είναι μια ανακοίνωση που λέει EA Motive, να θυμίσω ότι είναι στούντιο που έστησε η γκαντέμο της καρδιάς μας, η Jade Raymond. Έχει φύγει προφανώς, εντάξει, τώρα είναι στη Sony από σπόντα. Η Motive προλάβε δύο παιχνίδια, το Star Wars Squadrons και το remake του Dead Space. Υποτίθεται βέβαια ότι φτιάχνει και παιχνίδι Iron Man, το οποίο έρχεται ακόμα αυτό. Αλλά λέει τώρα, πέρα από το Iron Man, θα ασχοληθεί και με την ανάπτυξη του Battlefield. Το οποίο Battlefield δεν λέει να ισιώσει. Σταματάει στην ουσία και η ενεργή υποστήριξη του Battlefield 2042, πως διάολο λέγεται, δεν θυμάμαι. Ή είναι 2042, 2042. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ιδιαίτερη. Σταματάει, πέφτουν οι ρυθμοί εκεί πέρα. Να θυμίσω ότι ο Wilson έλεγε ότι θα εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στα μεγάλα μας brands. δείχνοντας ότι θα είναι ακόμη πιο κομμένα τα διάφορα πειράματα. Έκλεισε τη Ridgeline Games που την άνοιξε πριν 2 χρόνια για να ασχοληθεί με single player Battlefield. Την έκλεισε. Γεια σας αυτή η ομάδα. Έχει χώσει άλλο κόσμο, έχει αλλάξει ηγεσία και τα λοιπά στα του Battlefield γενικότερα. Και τώρα πηγαίνει και χώνει και τη Motive. Όσο έχουν τα πράγματα, δεν κόβει το Iron Man και η Motive ξαφνικά θα είναι αποκλειστικά στούντιο για Battlefield. Αλλά είναι ο Andrew Wilson, δεν τον πιστεύω. Δηλαδή, άμα μπορούσε να εξαφανίσει ο Iron Man, θα το έκανε. Πιστεύω. Αλλά είναι Iron Man και δεν θέλει.
Όλο αυτό ακούγεται σαν μια απίστευτη σύζευξη διαφόρων καταστάσεων για να κόψουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται και να αφοσιωθούμε σε 1-2 ετήσιες κυκλοφορίες. Γιατί και το Iron Man το οποίο συνεχίζεται, δεν πιστεύω να περιμένεις κάτι ιδιαίτερο από αυτό. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν οποιοδήποτε δημιουργικό ρίσκο για το στο Iron Man. Θα είναι ένα κλασικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και όλο το concept που θα το αναπτύξουμε περισσότερο βέβαια όταν μιλήσουμε για τα AAA αργότερα. Αλλά ναι, η παρουσία του Wilson δεν νομίζω ότι σηματοδοτεί κάτι ιδιαίτερα θετικό.
Συν της άλλης προέκυψε από διαφορετικές μεριές ότι η Motive ήταν στα συστήματα άλλου Dead Space. Υπάρχει μια διαφωνία για το αν αυτό θα κατέληγε να είναι remake του 2 ή αν θα πηγαίνανε για καινούριο Dead Space. Ξεκίνησε αυτό με μια αναφορά περί remake και ότι ήταν στο pre-production και τελικά γεια σας τώρα που μπλέκουν με το Battlefield. Πέταξε μια δήλωση εκεί πέρα EA και λέει ότι συνήθως δεν ασχολούμαστε, λέει, με φήμες, αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε να πούμε ότι δεν στέκει τίποτα από αυτό το ρεπορτάζ. Μάλλον δεν στέκει τίποτα. Λέει δεν είναι έγκυρο αυτό το ρεπορτάζ, το οποίο από μόνο του δεν είναι αρκετά συγκεκριμένη δήλωση. Και ύστερα, δυστυχώς για την EA, προέκυψε και ρεπορτάζ από αλλού, από το Bloomberg, που εκεί πέρα είναι που η δική τους εντύπωση είναι ότι στόχος ήταν ένα νέο Dead Space, όχι απλά ένα remake. Και οι δύο μπάντες, παρά τη δήλωση της EA, επιμένουν στη σιγουριά τους για την πληροφορία που είχαν. Και η στάση τους είναι, τι να σας πούμε, αν θέλετε να πιστέψετε την EA, πιστέψτε την EA. EA, ξέρω εγώ, γιατί θες να γίνεις τόσο βαρετή, ρε. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις, EA, ότι πας να βγάλεις τώρα που είναι εξωτερική παραγωγή αυτό, βέβαια, και το στηρίζεις το Tales of Kenzera. Εντάξει. Αλλά αυτό το δίνω κάτι λεφτά σε ένα εξωτερικό στούντιο μια φορά το χρόνο, μια φορά τα 2 χρόνια, δεν μας κάνει να ξεχνιόμαστε για το τι κάνεις εσύ εσωτερικά. Και το παρατάω. Απαρατάω τα εταιρικά. Ψέματα. Δεν παρατάω τα εταιρικά γιατί έχω ένα update ακόμη, αλλά αυτό ήταν πιο πολύ θέμα κονέ. Αφού τα έσπασε η Activision Blizzard με την NetEase προδιετίας, βασικά ούτε διετία, δεν έχει κλειστεί τι, αλλά κοντεύει. Μετά την εξαγορά της Activision Blizzard από τη Microsoft, κοντεύουν να τα ξαναβρούνε με την NetEase, ώστε να σκάσουν τίτλοι κυρίως της Blizzard ξανά στην Κίνα. Που είναι off οι τίτλοι της Blizzard στην Κίνα. Η Microsoft δεν νοιάζονταν να κάνει το ίδιο βάρη πεπόνι με τον Kotick και θα κάνουν το κονέ και θα πούνε και οι δύο ευχαριστώ. Κάνανε και κάτι δηλώσει σχετικά από κοινού, τέλος πάντων, και θα δούμε. Αυτό πρωτίστως θα βοηθήσει τη Microsoft βασικά, διότι από εκεί που είχε χάσει η Blizzard οποιοδήποτε ουσιώδες έσοδο από την Κίνα, ξαφνικά θα φυτρώσει κάτι πάλι. Και δεν είναι ότι οι τίτλοι της Blizzard ήταν αδιάφοροι για το κινέζικο κοινό. Βέβαια, είναι ένα ερωτηματικό το με τι ασχολείται αυτή την περίοδο και έκτοτε μάλλον το κινέζικο κοινό και αν θα θελήσει να το παρατήσει για να επιστρέψει σε τίτλους Blizzard σε κλίμακα που να έχει νόημα. Αλλά γίνεται και αυτό. Προχωράει το πράγμα. Την παρακολουθούμε την Microsoft. Παρακολουθούμε και την NetEase. Αυτονόητο ήταν να σταθούμε και λίγο εδώ πέρα. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάποια πράγματα του, που γίνονται στο Xbox, που θα μας οδηγήσουν και στη φάση περί AAA. Και αν είμαστε και λίγο τυχεροί, μπορεί να προλάβουμε να σχολιάσουμε και λίγο το AAA, αλλά θα δούμε. Okay. Λοιπόν, δηλώνω απογοητευμένος για το ότι ο Ταμί Μαντωνιάδης αποτελεί παρελθόν από την Ninja Theory. Και δηλώνω απογοητευμένος διότι πρώτον, το έχω σε εκτίμηση. Δεύτερον, έγινε αυτό τελείως τα μουλωτά. Δηλαδή δεν ανακοίνωσε κανένας τίποτα. Και απλά κάποιος πήρε χαμπάρι που έκανε επίσκεψη στο στούντιο ότι δεν ήταν πουθενά ο Αντωνιάδης. Ρώτησε τη Microsoft και η Microsoft είναι «Α, ναι». Δεν είναι πλέον στην Ninja Theory. Δεν ακούγεται πολύ ωραίο αυτό, σαν φάση. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά δεν ακούγεται πολύ ωραίο.
Πριν το λασάρισμα του...
Ναι, του Hellblade 2. Ναι, δεν... Και είχε και συμμετοχή και στο Hellblade 2 και τα λοιπά. Τώρα έχει, λέει, 3 creative leads, η παραγωγή, οκ, μπράβο. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να καταλάβω γι' αυτό. Αλλά εκεί που έγινε λίγο πιο ντόρος είναι επειδή άρχισε τέλος πάντων να κάνει λίγο, να προχωράει λίγο την επικοινωνία για το Hellblade 2 η Microsoft, και από τα πράγματα που είπε το στούντιο τέλος πάντων η Ninja Theory είναι ότι πιστεύει τέλος πάντων ότι υπάρχει κοινό που γουστάρει εκεί έξω μια πιο μικρή σε διάρκεια παραγωγή και τα λοιπά, και σε αυτό βασίζεται και δεν θα είναι και full price, λέει, το Hellblade 2. Οκ, okay, θα το σχολιάσουμε αυτό σε λίγο. Εν τω μεταξύ, στο Xbox συνεχίζονται εκεί πέρα κάτι ανακατατάξεις. Φεύγει ο Καρίμ Τσάουντρι που ήταν 500 χρόνια εκεί στο Xbox. Γεια σας.
Sorry, πριν προχωρήσεις να πω κάτι για τον Ταμίμ.
Α, ναι, για πες.
Έτσι, το οποίο μπορεί να ρίξει λίγο φως γιατί έφυγε. Αυτό είναι ένα comment από το Reddit. Για το Instagram του. He's always on beaches, boats and parties, drinking and surrounded by hot models. I envy him actually. Looks a lot of fun. But it's not something that a head studio of a major Xbox release would be doing just 50 days before release. Οπότε μπορεί αυτή να είναι η εξήγηση.
Αν αυτή είναι η εξήγηση, είναι γελίο και πάλι.
Μπορεί απλά να ήθελε να σταματήσει, να χαρεί απλά τι έχει κάνει.
Okay, εντάξει. Δεν σας κουράσω με τις λοιπές εσωτερικές αλλαγές, γιατί αυτά τώρα είναι, εντάξει, πιο βαρετά για εμάς εδώ πέρα. Αλλά αυτό που παίχτηκε είναι ότι έστειλε η Sarah Bond, που είναι Xbox President και ασχολείται με την ανάπτυξη της πλατφόρμας γενικότερα, ένα εσωτερικό μέμο το οποίο έπεσε στα χέρια του Windows Central, και ύστερα από ερώτησή του το επιβεβαίωσε και η ίδια η Microsoft ότι ισχύει, και στέκεται σε δύο πράγματα. Το ένα είναι γνωστό, το θα ασχοληθούμε με το hardware και θα έχουμε το μεγαλύτερο τεχνολογικό άλμα μεταξύ γενεών που έχουμε δει ποτέ και τα λοιπά. Τα έχει ξαναπεί αυτά η Sarah Bond, okay. Και το άλλο που λέει είναι ότι έχουν στήσει πάλι μια ομάδα για να ασχοληθεί με τη συμβατότητα των υπαρχόντων μάλλον τίτλων με την επόμενη έκδοση του Xbox, με την επόμενη γενιά τέλος πάντων του hardware πάλι. Λένε κάποια πράγματα περί preservation και τα λοιπά, αλλά δεν είμαι έτσι όπως βλέπω τη διατύπωση. Εγώ ποντάρω πιο πολύ στο ότι αυτά που είναι τώρα συμβατά τέλος πάντων με Xbox Series και Xbox One και τα λοιπά θα φροντίσουν να συνεχίσουν να είναι συμβατά παρακάτω, παρά το ότι θα επανέλθει πάλι η προσπάθεια και θα προσπαθήσουν να φέρουν και άλλους τίτλους που αφήσανε πίσω τους. Αλλά τέλος πάντων, για κάποιο λόγο είχε σπάσει τελείως. Για κάποιο λόγο, είχε πει ο Spencer ότι σταματάνε οι προσπάθειες, διότι υπάρχουν διάφορα εμπόδια τέλος πάντων που δεν έχουν να κάνουν με το αν έχουμε άτομα πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά προφανώς είχε διαλυθεί η σχετική ομάδα. Αλλά η Bond την ξαναφτιάχνει. Τώρα, πόσο μακριά θα πάει, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, αυτά πες από το Xbox. Αλλά πατώντας το concept εκεί περί σχετικά συντομότερων παιχνιδιών τέλος πάντων, που δεν είναι ανάγκη ντε και καλά να είναι καν full price, πέσανε κάτι δηλωσούλες. Λοιπόν, πρώτον, επανερχόμαστε αναγκαστικά στο Matthew Cards, που ήταν προηγουμένως στο Embracer Group και πλέον κάνει τα κουμάντα στη Saber Interactive, που την πήρε και έφυγε. Να θυμίσω ότι είναι ο τύπος που κλεγόταν και έλεγε ότι όταν τα δάνεια είναι φθηνά, είναι πολύ δύσκολο να μην δανειστείς.
Ναι, αυτή είναι δήλωση. Εντάξει, ναι. Μα έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Είναι ένα αιώνιο χρέος. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Είναι σαν την Μπαρσελόνα στο ποδόσφαιρο. Έχει 500 εκατομμύρια χρέος, αλλά συνεχίζει να πληρώνει 60 εκατομμύρια το δευτερόλεπτο του παίκτες. Έτσι είναι ο ρυθμός του καπιταλισμού.
Λοιπόν, και επανήλθε, παιδί μου, το άτομο για να πει ότι αυτές οι μεγάλες παραγωγές που έχουμε συνηθίσει πολύ απλά δεν θα συνεχίσουν να είναι ο κανόνας ακόμα και στα μεγάλα στούντιο, και μάλιστα το συμπληρώνει αυτό και με την ιδέα ότι τα παιχνίδια των 70 δολαρίων, αυτά που είναι πρόσφατη υπόθεση, το πήγαμε στα 70 δολάρια παύλα 80 ευρώ, έτσι, ότι θα αρχίσουν και θα λιγοστεύουν και ότι αυτά τα παραδείγματα παραγωγών σιγά σιγά θα τα ξεχνάμε. Με το σκεπτικό ότι σχεδόν κανένας δεν θα αντέχει να κάνει τέτοιες παραγωγές, και από τη στιγμή που δεν θα βγάζει ένα παιχνίδι που θα κρατάει 300 ώρες και θα του κοστίζει και λιγότερο να το φτιάξει, επειδή είναι συντομότερο κτλ., δεν θα μπορεί να βγαίνει μετά με straight face και να λέει και θέλω και 80 ευρώ. Δεν ξέρω αν έχει γνωριστεί με την Nintendo ο Cards, αλλά τέλος πάντων, άλλο καπέλο εκεί. Βέβαια, η Nintendo μόνο ένα παιχνίδι βγάλει στα 80 ευρώ, οπότε σχετικό. Εντάξει. Συνέπεσε όλη αυτή η συζήτηση μαζί με ένα άρθρο από πρώην της Blizzard, που βέβαια αυτός έχει και δικό του συμφέρον, γιατί έχει στήσει νέο δικό του στούντιο, που προφανώς δεν είναι AAA στούντιο. Ο ίδιος ασχολείται και βασανίζεται με το πώς μπορεί να λειτουργεί ένα τέτοιο στούντιο, τι έχει νόημα, τι δεν έχει νόημα, πώς γίνεται να λειτουργήσει με μικρότερη ομάδα, γιατί δεν είναι δουλειά να καίμε λεφτά όλη την ώρα φτιάχνοντας ένα παιχνίδι με 500 άτομα, που καλά είναι να είναι 500 άτομα, γιατί σου λέει αν δεις τα credit σε κάτι μεγάλες παραγωγές του σήμερα, μπορεί να δεις 2.500 άτομα στο σύνολο, το οποίο σου λέει είναι αστείο. Δεν βγαίνουμε παιδί. Και ένα από τα πράγματα που λέει, γιατί κάποια είναι περισσότερο από τη πραγματικά για τη δική του περίπτωση στούντιο, τη δική του σκοπιά, είναι ότι ακόμα και στις μεγάλες παραγωγές, για να έχουμε ελπίδα, θα πρέπει να μαζευτεί η μανία με τα λεγόμενα production values. Και φέρνει ως παράδειγμα εκεί το Spider-Man, που σου λέει, κοιτάξτε στο Spider-Man 2 πώς είναι, τι λεπτομέρεια έχει η στολή του Spider-Man, που λέει είναι εκπληκτικό, είναι φοβερό, είναι τρελή δουλειά, καμία αντίρρηση, σούπερ. Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι άμα κάνεις κάτι σε τέτοιο fidelity, όταν θέλεις μετά να πατήσεις πάνω σε αυτό το fidelity για να κάνεις κάτι άλλο, αυτό το κάτι άλλο γίνεται πιο δύσκολο, επειδή πρέπει να το κάνεις στο ίδιο fidelity. Ενώ αν είσαι πιο γιούχου, τη βγάζεις πιο φθηνά, ρε παιδί μου, και πιο εύκολα και πιο γρήγορα στην όλη φάση. Το οποίο στέκει, έτσι, οκ. Okay. Αλλά, λέει, για να το ρεφάρουν αυτό έτσι και δεν κυνηγάνε τα ίδια production values, τουλάχιστον οι μεγάλοι, θα πρέπει να προσέξουν ακόμη περισσότερο το εικαστικό τους, ώστε τουλάχιστον να είναι το εικαστικό συναρπαστικό, ρε παιδί μου, και ευχάριστο στο μάτι, άσχετα με το τι fidelity παίζει από πίσω. Έχει και κάποια άλλα, τέλος πάντων, points λίγο εκεί πέρα. Και σπρώχνει, τέλος πάντων, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή του, σπρώχνει σε ένα πιο χολιγουντιανό στυλάκι, όπου οι ομάδες είναι μικρότερες, ακούγονται περισσότερο οι designers. Όταν έρθει η ώρα για το full production, μπλέκεις περισσότερο με contractors και με εξωτερικούς συνεργάτες, είτε είναι εταιρείες είτε δεν είναι εταιρείες. Μετά έχει κάτι παπάντζες άλλες, τέλος πάντων, που νομίζω ότι είναι out of scope, δεν έχει νόημα να το αυτόσουμε πάρα πολύ. Και για κερασάκι έχω βάλει και ένα άρθρο εκεί του Ethan Guts, από το δικό του newsletter, το Dead Game, που πατάει και σε αυτό το concept, μεταξύ άλλων, για τα AAA και το πόσο εξοντωτικές παραγωγές είναι. για να το δέσει τέλος πάντων με, τη, με το ότι οι κονσόλες πλέον που ήταν στις κονσόλες είχαμε και τις περισσότερες τέτοιου είδους παραγωγές. Ακριβώς επειδή οι αποκλειστικότητες πουλάγανε συστήματα κτλ. Ότι πλέον δεν βγάζουν το φράγκο, δεν ανεβαίνει, δεν μεγαλώνει η πίτα, αυτά που λέγει ο Spencer. Και τα πράγματα δυσκολεύουν και κάπου τι πρέπει να κάνουμε και δεν ξέρω και εγώ τι. Βέβαια, μια διευκρίνηση εδώ πέρα. Ο Γκάτ σε κάποια φάση εκεί που λέει ότι ανεβαίνουν οι τιμές και ανεβαίνει και το κόστος και τα λοιπά. Λέει σε ένα σημείο some of these moves are completely reasonable and overdue, like simply raising the price of new games. Μ' αρέσει που αυτό το λέει έτσι πολύ χαλαρά.
Πολύ άνετα, ναι. Όπως είδαμε, έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα στην πορεία της αγοράς.
Χωρίς καμία στήριξη. Δηλαδή είναι πιο ακριβή παραγωγή. Δεν μας ενδιαφέρει κανένας άλλος παράγοντας στην αγορά. Μα φυσικά και έπρεπε να πάνε. Ναι. Με αυτή τη λογική ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της SNK, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων. Anyway. Και θα το αφήσω εδώ πέρα. Είναι ένα μάτσο πράγματα που συνδυάζονται τέλος πάντων. Για να φτάσουμε στο debate του Fidelity σε συνδυασμό με τη διάρκεια και την τιμή. Έχω να πω σε όλους αυτούς που βασανίζονται με αυτό το concept αυτές τις ημέρες, αυτές τις εταιρείες, ότι αναγνωρίζω πως δεν φταίνε αυτοί που δεν ξέρουν ελληνικά για να ακούνε vertical slice όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, όπως είπε κάποτε και ο Μορφέας στο Matrix, welcome to the desert of the real. 500 φορές αυτά έχουμε πει. Κάντε μικρότερα τα ρημαδοπαίχνια. Τέλος πάντων, για πες, Ρελιά.
Κοίτα, είναι από πολλά τώρα να πιάσουμε. Νομίζω ότι είναι καιρός να επισημοποιήσουμε ότι έχουμε πλέον πρόβλημα με τα AAA. Είχαμε πει εξ αρχής, ειδικά αυτή τη γενιά, ότι η κίνηση της Sony να ανεβάσει τις τιμές δεν είναι λύση για να προωθήσει τα AAA. Και σύντομα θα τον ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες, οι παραγωγές των οποίων δεν είναι AAA, όπως έχει γίνει με τα remakes και τα remasters, αλλά και κυκλοφορίες οι οποίες μπορεί να είναι AA+, παραδείγματος χάρη, ή μπορεί να έχουν στην ουρά τους ένα IP που είναι διάσημο, άρα δικαιολογείται η αύξηση της τιμής. Είχαμε πει πρόσφατα για την αύξηση που έχει κάνει, παραδείγματος χάρη, το NBA 2K, ακριβώς επειδή υπέγραψε ένα νέο συμβόλαιο με το NBA, το οποίο ήταν δεκάδες εκατομμυρίων, πάνω από 100 εκατομμύρια, και ταυτόχρονα ανέβηκαν βέβαια και οι πωλήσεις του, και υπό αυτή τη δικαιολογία ανέβηκε και η τιμή του, η οποία σαν concept στέκει, δεδομένου ότι το μερίδιο που λαμβάνει το NBA από τη χρήση του λογοτύπου αλλά και των όλων των ονομάτων των παιχτών και των κατηγοριών κτλ. Αλλά και μην ξεχνάμε, αυτό είναι κάτι σημαντικό το οποίο δεν αναφέρεται κυρίως σε τίτλους οι οποίοι είναι αθλητικοί. Τα στατιστικά που παίρνουν για να παράξουν τους παίχτες δεν είναι σαν το football manager, το οποίο είναι εθελοντές. Τα στατιστικά που παίρνουν έρχονται από τις επαγγελματικές βάσεις δεδομένων του NBA αλλά και άλλων σπορ που έχουν το brand, όπως είναι παραδείγματος χάρη το NHL, το οποίο είναι από πίσω άνθρωποι υψηλού επαγγελματικού επίπεδου και πάθους. Είναι ολόκληρη επιχείρηση το advanced stat στα sport. Οπότε υπάρχουν πολλά και διάφορα έξοδα τα οποία έχουν οι τίτλοι sport. Και anyway, οπότε φτάνουμε σε αυτό το σημείο και πλέον μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι είναι δεδομένο ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τα AAA. Έτσι είδαμε την στροφή της Sony, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, μάλλον ακόμα δεν μπορεί να κάνει ολοκληρωτική στροφή. Έχουμε δει ακόμα περισσότερες δηλώσεις. Είχαν πρόσφατα τις δηλώσεις, παραδείγματος χάρη του Σβέν, του φίλου μου από τον Baldur's Gate 3, ο οποίος κράζει τους πάντες για την έλλειψη δημιουργικότητας και τα λοιπά. Το τελευταίο ότι ήταν ότι δεν έχουμε πολλή δημιουργικότητα στη βιομηχανία. Άλλη μια χαζομάρα, η οποία είπε, η οποία περνάμε την εποχή της μεγαλύτερης δημιουργικότητας στην ιστορία της βιομηχανίας.
Φαντάζομαι το λέει για, για τις μεγάλες παραγωγές περισσότερο. Θα εκεί θα εστίαζε.
Όχι, όχι. Ναι. Το λέει για τις μεγάλες παραγωγές, αλλά δεν το ανέφερε για τις μεγάλες παραγωγές. Είπε ότι η βιομηχανία πρέπει να είναι να έχει. Δεν έχουμε τόση μεγάλη ποικιλία και δημιουργικότητα πλέον. Αλλά επειδή κοιτάει μόνο αυτό τον οποίο τον ερεθίζει, και αυτό το κάνουν και άλλοι, δεν μπορεί να δει πραγματικά τι συμβαίνει στη βιομηχανία. Η σωστή φράση σε αυτό θα ήταν ότι δεν έχουμε αρκετό ρίσκο σε νέες εμπειρίες σε επίπεδο AAA. Αυτό είναι η πραγματική και είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Sony. Τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι είμαστε σε ένα σημείο το οποίο έχουμε πρόβλημα. Και οι απολύσεις που έρχονται για τη βιομηχανία αυτή τη χρονιά έχουν να κάνουν και με πολλές ακυρώσεις παιχνιδιών, πολλές από αυτούς και AAA, οι οποίοι μείνανε στον πίνακα από το να περάσουν στην προπαραγωγή. Την άνοδο βέβαια του κόστους παραγωγής των παιχνιδιών αυτών. Αυτό έχει ένα αστερίσκο που θέλω να το συζητήσουμε μετά. Και φυσικά όλα τα προβλήματα προήλθαν από τον COVID και ξέρεις, την υπερπρόσληψη ας πούμε, των εταιριών, το οποίο κάνουν τώρα course correcting κτλ. Όλα αυτά συνιστούν ότι έχουμε πρόβλημα. Ο μοναδικός δεν έχει πρόβλημα είναι η Nintendo. Η Nintendo είναι άλλη business. Αλλά σαν βιομηχανία έχουμε αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία είναι περιορίζονται σε τίτλους που είναι πολύ μεγάλο, έχουν μεγάλο κόστος. Το θέμα είναι, και θέλω να μου πει συγγνώμη σου αυτό, για μένα το έχουμε ξαναπεί ότι αυτό υπήρχε κίνδυνος κτλ. Και κάθε και σκέφτηκα, ok, ποια θα ήταν η εναλλακτική για τη Sony. Ας πούμε ότι η Sony είπε ότι εντάξει, εγώ θα βγάλω AAA, αυτή είναι η στρατηγική μου, γιατί αυτή ξεκίνησε στο PS4. Δεν μπορεί ξαφνικά να γυρίσει να την κάνει. Οπότε υπό μία έννοια ήταν αναγκαστικό να πάει σε αυτό το μοτίβο. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο τρόπος που αποφάσισε να αυξήσει τις τιμές ήταν ο τρόπος για να μπορέσει να πει: Ωχ, αξίζουν τα AAA μου, γιατί τελείως δεν βγαίνω. Και αυτό γύρισε boomerang, όπως έχουμε δει. Υπάρχουν διάφορα θέματα σε αυτό το κομμάτι. Τι θα μπορούσε να κάνει άλλο, μάλλον. Ποια είναι η εναλλακτική. Μιλάω για τη Sony αυτή τη στιγμή, αλλά φυσικά και για το AAA. Και είδαμε και ένα μικρό αστερίσμα να σου πω αυτό που είπε φυσικά η Ninja Theory για το Hellblade, ότι οι παίκτες δικοί μας προσπαθούν, θέλουν πιο focused παιχνίδια, πιο μικρά παιχνίδια. Αυτό δεν είναι μόνο για να προστατεύσει, ξέρεις, το δικό του παιχνίδι συγκριτικά με τους άλλους, είναι και προσπάθεια αλλαγή της αφήγησης. Η πρώτη ουσιαστική αλλαγή στην αφήγηση. Ότι τα παιχνίδια AAA πρέπει να είναι τεράστια, πρέπει να δίνουν τα πάντα μέσα. Έτσι. Είναι το πρώτο έτσι σημαντικό που είδαμε ως δήλωση, ας πούμε, από μια εταιρεία.
Μα καθαρά αυτή η αντίληψη ότι το καλό το παιχνίδι, η μεγάλη παραγωγή του εντυπωσιακού πρέπει να είναι τεράστιας διάρκειας, είναι τελείως της αγοράς σκάλωμα. Που απλά το υιοθέτησε και η μπάντα της παραγωγής και είναι το γνωστό του μπακάλικο. Είναι το πόσες ώρες διασκέδαση αγοράζω. Είναι τελείως μπακάλικο. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και να αρέσει σε κάποιον ένα τεράστιο παιχνίδι, το οποίο ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Και εγώ έχω καθίσει και έχω φάει τη ζωή μου σε παιχνίδια για εκατοντάδες ώρες. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά όταν θες να κάνεις ένα παιχνίδι τόσο μεγάλο και όλοι αυτοί οι μεγάλοι προσπαθούν να τα κάνουν μεγάλα. Αυτό έχει παρενέργειες. Τέλος πάντων, σου επηρεάζει θες, δεν θες και το design. Σου επηρεάζει το storytelling, σου επηρεάζει χίλια πράγματα. Δηλαδή θέλει μια ισορροπία. Αν πηγαίνεις μόνο για το κάνουμε μεγαλύτερο και μεγαλύτερο και μεγαλύτερο, δημιουργείς και άλλα προβλήματα στην πάρτι σου, πέραν του ότι πρέπει να παράξει περιεχόμενο, ας πούμε, σαν να μην υπάρχει αύριο. Αλλά τέλος πάντων, για τη Sony. Μην βαρέσεις, μια ιδέα θα πετάξω. Έτσι. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην προσπαθήσει να φτιάξει 12 live games με την απαραίτητη επένδυση. Λέω εγώ τώρα. Αυτή ήταν μια ιδέα. Αλλά πιο τέλος πάντων σοβαρά θα πει κάποιος, κάτσε, το Spider-Man 2 έχει πολύ πράγμα μέσα μεν, αλλά δεν είναι παιχνίδι για 100 ώρες. Δηλαδή ο περισσότερος κόσμος δεν πρόκειται να αφιερώσει τόσο χρόνο έτσι κι αλλιώς και δεν θα βρει και το λόγο να αφιερώσει τόσο κόσμο. Τόσο χρόνο. Μπορεί να είναι παιχνίδι που θα πεις τέλος πάντων. Αν είναι να το μετρήσω κάπως, θα πω είναι περίπου 20 ευρώ. Και είναι από τις πιο ακριβές παραγωγές ever. Όντως, λόγω fidelity και τα λοιπά, okay. Βέβαια εκεί πέρα υπάρχει και το licensing επίσης, που δεν διευκολύνει τη Sony, που έχει να πληρώνει Disney. Αλλά δεν υπάρχει παντού το licensing να σε βαραίνει, σαν πέτρα εκεί στο λαιμό. Αλλά και τότε που δεν έχει αυτό το βάρος η Sony, βλέπεις τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει κάνει στροφή με νέα IP, υπάρχοντα IP, σε open world. Που αυτό πάλι ανεβάζει το cost παραγωγής. Δηλαδή είναι λες και πηγαίνει γυρεύοντας, ακόμη και εκεί που δεν υπάρχει ανάγκη. Οπότε θα μπορούσε να μην κάνει αυτό.
Η βασική σου δηλαδή έτσι, άποψη είναι ότι θα έπρεπε να μειώσει τα live games, την επένδυση που έχει κάνει εκεί, και να κάνει μικρότερα παιχνίδια στην ουσία.
Να μην κόψει τελείως τα μεγάλα. Δεν λέω να μην κάνει ποτέ open world ξανά.
Αντί να κάνει ένα 80 ώρες, να κάνει ένα 40 ώρες.
Ναι, δεν θα πάθει κανένας τίποτα.
Έτσι το λες.
Και ναι, να στο πω κι αλλιώς, με το έρισμα που έχει στην κοινότητα η Sony, θα βγάλει παιχνίδι που θα κρατάει 40, 30, 20 ώρες και θα την κράξουνε. Δηλαδή, άμα βγει και πει ναι, γεια σας, καινούριο God of War και κρατάει 15 ώρες, λέω τώρα, ο κόσμος θα αφιερώσει αρκετή ενέργεια στο να την κράξει ή θα λέει πω φιλαράκι, καινούριο God of War. Εγώ δεν το πιστεύω.
Συμφωνώ στο μέγεθος που λες. Να βγάλει δηλαδή λιγότερα παιχνίδια, και γι' αυτό ανέφερα ότι έχουμε πρόβλημα αφήγησης αυτό. Γιατί το πρόβλημα της αφήγησης είναι ότι τα AAA πρέπει να είναι τεράστια παιχνίδια. Εάν θες να το χειρίσεις αυτό, τότε θα έχεις λιγότερο κόστος ανάπτυξης. Αυτό είναι αλήθεια και είμαι υπέρ αυτού σε συμφωνία. Και για τα live games συμφωνώ. Απλά δεν θεωρώ είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να κάνει γρήγορα. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι μέρος της στρατηγικής. Θα πρέπει να αλλάξει λόγω στρατηγική για να μην πει θα επενδύσω στα AAA. Θα πρέπει να βρει άλλο τρόπο, ας πούμε, να το κάνει. Αλλά συμφωνώ και σε αυτό. Αυτό που θέλω να θίξω είναι ότι υπάρχει μια πιθανότητα πραγματικά καμία εταιρεία να μην πίστευε πόσο δύσκολα και ακριβά θα είναι τα AAA. Γιατί το AAA του 90s φαινόταν ρεαλιστικό. Αλλά μπορεί καμία εταιρεία να μην ήξερε που θα φτάσει αυτό το πράγμα. Η Sony το ήξερε, το ξέρανε, αλλά το μέγεθος που θα φτάσει μαζί με την αφήγηση ότι θα έπρεπε να δώσει. Θυμάσαι τη διαφορά που είχε το πρώτο Last of Us με το 2.
Ναι, καλά.
Το 2, άμα κόψει 20%, δεν έχει πρόβλημα.
Κανένα.
Ιδιαίτερο του παιχνιδιού. Κανένα πρόβλημα. Ιδιαίτερο. Έχω μια θεωρία ότι μπορεί πραγματικά οι εταιρείες να νομίζαν ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Και εν τέλει αποκαλύπτουν ότι να φτιάξει τα AAA σε αυτό το επίπεδο που ανεβαίνει η βιομηχανία δεν μπορεί να γίνει όπως γινόταν. Δεν γίνεται. Ο κινηματογράφος του έζησε αυτό. Και γι' αυτό σιγά σιγά βλέπουμε και τις παραγωγές να αλλάζουν. Απλά η διαφορά με τον κινηματογράφο είναι ότι επειδή είναι τόσο μεγάλη βιομηχανία, έχει πάρα πολλούς τρόπους να βγάλει χρήμα ο κινηματογράφος. Και τώρα περνάμε σιγά σιγά, έχουμε περάσει την πτώση του κινηματογράφου και περνάμε στην αναβίωση του κινηματογράφου. Τα τελευταία 2 με 3 χρόνια έχουμε εξαιρετικές ταινίες που πριν 5 χρόνια, 6, δεν θα έπαιρναν χρηματοδότηση. Σε αυτό έχει βοηθήσει φυσικά έτσι και οι συνδρομητικές υπηρεσίες, δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται. Αλλά μπορεί μάλλον οι εταιρείες να μην ξέραν ότι το επόμενο Spider-Man θα του πάει 300 εκατομμύρια. Μπορεί να νομίζαν ότι, OK, παιδιά, το πρώτο Spider-Man ήταν 60 εκατομμύρια. Στην άλλη γενιά θα πάμε 100. Και ξαφνικά κυκλοφορούν, ας πούμε, οι νέες τεχνολογίες, οι νέες απαιτήσεις των παιχτών και βλέπουν ότι όχι, άμα δεν πάμε εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Και ξαφνικά πάει από τα 60 εκατομμύρια στα 150. Αυτό δεν ήρθε φυσικά, ξέρεις, από το πουθενά. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάποια ιδέα.
Ναι, γιατί δεν γίνεται. Να φτιάξεις την πλατφόρμα σου, κανονίζεις την τεχνική σου βάση.
Ακριβώς.
Και κάνεις το forecasting. Δεν
ακριβώς
το κάνεις χαρτοπετσέτα.
Ακριβώς. Αλλά υπάρχει κάποιο λάθος εκεί στον υπολογισμό όλων αυτών των πραγμάτων. Και γι' αυτό εγώ είμαι ενάντια στη φιλοσοφία της Sony, γιατί η Sony ήξερε τα πάντα. Είναι αυτή που ξέρει πώς θα κάνει AAA την πίσνα πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά και πιο άρτια από οποιονδήποτε. Εάν η Sony δεν βγαίνει, τότε όλη η βιομηχανία επάνω σε αυτό το κομμάτι έχει σημαντικό πρόβλημα. Και όταν η Sony έχει αυτό το επίπεδο, ποιο άλλο AAA μπορεί να συγκριθεί? Ένα Grand Theft Auto 6, το οποίο βγαίνει κάθε 8-9 χρόνια.
Ποιο 8-9 χρόνια. Είμαστε στα 11.
11.
Και θα βγει του χρόνου. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αν δεν βγει του παραχρόνου, ξέρω.
Ναι. Ένα Witcher 4. Άλλα 13 χρόνια. Μέχρι να βγει. Τώρα είναι στα 9. Στα 11. Λοιπόν, ναι, αυτά τα παιδιά μπορούν να συγκριθούν με τη Sony, αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι καμία εταιρεία δεν μπορεί να επιβιώσει 10 χρόνια χωρίς να βγάλει τίτλο. Πρέπει να είναι η CD Projekt, πρέπει να είναι η Rockstar και ποιες άλλες πλέον. Ποιες μπορούν να το κάνουν αυτό σε αυτό το επίπεδο? Μόνο αυτές που είναι σε Sony, οι εσωτερικές. Αλλά επειδή ακριβώς το ρίσκο υπάρχει και να μην πουλήσει, έχει μειωθεί η ποιότητα του gameplay, ας πούμε, τη Sony. Είναι πολύ έτσι απλοϊκό. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός από όλα αυτών των πραγμάτων που λέμε και ότι τους ήρθε ένα σφοντίνι στη βιομηχανία. Πιστεύαν ότι θα έχουμε τόσο φοβερή ανάπτυξη στη βιομηχανία. Και να πούμε σε αυτό εδώ ότι η βιομηχανία έχει ακόμα ανάπτυξη. Ο ρυθμός ανάπτυξη έχει πέσει.
Και θα συνεχίσει να έχει ανάπτυξη βασικά. Απλά πάλι δεν θα είναι
τα επόμενα 3 χρόνια,
σε τρελό ρυθμό.
Ναι. Και 4 χρόνια θα έχουμε άνοδο, εάν δούμε τα στοιχεία. Αλλά ο ρυθμός που ανεβαίνει έχει μειωθεί. Και αυτό είναι αναγκαστικό να το δουν οι άνθρωποι και να πούνε το έχουν παιδιά. Όταν ο ρυθμός δεν ανεβαίνει με τον τρόπο που θέλουμε, πρέπει να ρυθμίσουμε και τις πωλήσεις με τον τρόπο που πρέπει να το κάνει αυτό. Το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια πορεία η οποία τα AAA μάλλον όπως τα ξέραμε ή θα αλλάξουν ή θα πεθάνουν. Θα γίνουν σπάνια. Θα γίνουν σαν το Lord of the Rings στον κινηματογράφο.
Ναι, δεν είναι κακό αυτό.
Και δεν ξαναβγήκε. Βγήκε μετά το Marvel, η Marvel παραδείγματος χάρη. Έτσι, θα έχουμε αυτό το κομμάτι. Απλά εάν δεν μπει νέες εταιρείες μέσα για να προωθήσουν τα AAA και το κάνουν αντιπαράθεση, αντιπαραβολή αυτό με τις συνδρομητικές υπηρεσίες του κινηματογράφου, γιατί οι ταινίες σαν τον Απόλλιον, ας πούμε, δεν θα βγαίνανε από παραδοσιακό στούντιο. Το Killers of the Flower Moon δεν θα έβγαινε από παραδοσιακό στούντιο. Και γι' αυτό είχα μεγάλη ελπίδα τύπου Embracer, παραδείγματος. Γιατί οι μαμάδες εταιρείες, η Nintendo έχει αποσυρθεί από αυτή τη συγκεκριμένη πίσνα, η Microsoft δεν μπορεί να στραβώσει, δεν ξέρει πού πάνε τα τέσσερα, ακόμα, και η Sony αντιμετωπίζει προβλήματα. Τι πιστεύεις? Πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε? Ποια είναι η στροφή που πρέπει να γίνει για αυτό το κομμάτι?
Yeah, τρέχουν πολλά πράγματα παράλληλα. Πρώτα απ' όλα, η εξέλιξη των εργαλείων θα φέρει cost efficiency.
Αυτό είναι το επόμενο έτσι που θέλω να θίξουμε. Ναι.
Αυτό είναι σίγουρο, ρε παιδί μου, αλλά πάλι αυτό κατά μία έννοια πάντα ήταν σίγουρο. Δηλαδή κάθε χρονιά για να πετύχεις ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα μπορείς να το πετύχεις πιο εύκολα σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Απλά δεν σε καλύπτει το αποτέλεσμα που είχες πετύχει την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε πάλι δίνεις πόνο, ρε παιδί μου, και ας βελτιώνονται τα εργαλεία. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά χρειαζόμαστε μικρότερα παιχνίδια, ακόμα και αν κρατήσουμε. Δεν είναι ανάγκη να έχουν πάντα αυτό το fidelity, αλλά πιστεύω ότι σηκώνει το πράγμα να έχουμε μικρότερα παιχνίδια και με τέτοιο fidelity, αλλά τουλάχιστον περισσότερα πειράματα. Δηλαδή, άμα καταλήγουμε στο ότι το AAA πρέπει να είναι ένα πράγμα, είναι σαν να λέμε ότι στον κινηματογράφο ο μόνος τρόπος να βγάλει μια ταινία πολλά λεφτά είναι να είναι περιπέτεια. Αυτό δεν βγάζει νόημα πουθενά. Και από την πλευρά της Sony, μια ακόμη απόδειξη ότι δεν βγάζει νόημα είναι ότι της έκατσε από σπόντα, που δεν το έφτιαξε και η ίδια, το Helldivers 2. Το Helldivers 2 δεν είναι ένα από τα live games τα οποία ποντάριζε και της βγήκε. Δεν είναι μια παραγωγή του μεγέθους που συνήθως πηγαίνει πακέτο με το όνομα Sony και της βγήκε. Και δεν είναι ένα open world action adventure όπου είναι σχεδόν οτιδήποτε άλλο προσπαθεί να φτιάξει ανά πάσα και στιγμή τα τελευταία χρόνια η Sony και της βγήκε. Δεν θα σου βγει όμως κάτι τέτοιο από εσωτερική ομάδα αν τους έχεις όλους να κάνουν open world action adventure. Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα σου φταίει το fidelity. Θα σου φταίει ότι όλοι προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Καλά, να το κάνουν καλά. Ναι, να το κάνουν καλά. Αλλά πάλι προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και η απλή πραγματικότητα είναι ότι δεν θα το κάνουν και όλοι το ίδιο καλά. Αλλά πώς θα το κάνουν? πρέπει να δώσουν αέρα και στο, και, δηλαδή πρέπει να κόψουν μέγεθος και να δώσουν και αέρα στο μικρότερο μέγεθος, να δοκιμάσουν πράγματα, να πούνε πράγματα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι αυτό που δίνει αέρα σε κάποια παιχνίδια να πουλάνε και να πουλάνε και να πουλάνε χρόνια μετά είναι το story. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή τα υπόλοιπα, άμα είναι να ξεφουσκώσουν, ξεφουσκώνουν μια και έξω και δεν έχει άλλο. Πρέπει να δεχτούν κάποια πράγματα που είναι φως φανάρι.
Να πω σε αυτό ότι συμφωνώ μαζί σου. Απλά το θέμα του story δεν είναι εύκολο να κάνεις καλό story.
Όχι, αλλά άμα δεν χρειάζεσαι περιεχόμενο για 200 ώρες παιχνίδι, είναι πιο εύκολο να κάνεις story.
Ναι, ναι. Είναι πιο εύκολο να πετύχεις ένα service game για κάποιο καιρό από το να βγάλεις story το οποίο θα σου κάνει κάψω το imagination που λέμε, ας πούμε, και να τραβήξει, να μπει στο pop culture όπως έγινε το Last of Us. Είναι πιο δύσκολο. Αλλά εάν το focus σου είναι εκεί, ναι. Απλά πώς το κάνεις αυτό όταν πρέπει αναγκαστικά να έχεις άνοδο. Και νομίζω ότι η βιομηχανία μας είναι ασύμβατη σε κάποιο βαθμό με την ιδέα, ας πούμε, του καπιταλισμού, και κάποιος θα πει ότι όλες οι αγορές είναι ασύμβατες με την ιδέα. Οκ, okay, θα έχει κάποια βάση αυτό που λέει. Απλά ιδιαίτερα για τη βιομηχανία του gaming, γιατί η βιομηχανία του gaming είναι τόσο κοντά στην ήττα μιας εταιρείας ακόμα από ένα καλό τίτλο, ένα κακό. Εάν μια εταιρεία κινηματογραφική βγάλει μια ταινία που δεν πουλήσει καλά, όπως τελευταίο Indiana Jones, ας πούμε, δεν θα κλείσει. Αλλά αν η Square Enix πουλήσει 1 εκατομμύριο κομμάτια αντί για 6-7, έχει τεράστια προβλήματα μετά. Δεν έχουμε ξεφύγει από αυτό το κομμάτι σε κάποιο βαθμό και η Sony προσπαθεί να το ξεφύγει χρησιμοποιώντας ιστορικά τη στούντιο. Στην ουσία έχει κάνει αυτή την ειδική πίσνα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει κανένας αυτό. Πρέπει να είναι η Sony, η Microsoft, και αν μπορούν να το κάνουν. Και μήπως όντως δηλαδή στη βάση της βιομηχανία και το να καλύπτουμε τώρα είναι πιο ασύμβατη από άλλες αγορές με την έννοια του καπιταλισμού. Ότι πρέπει να έχει συνεχόμενη άνοδο. Και όταν πάνε τα board of directors να πούνε ότι αυτό το πράγμα θα εφαρμόσουμε, γιατί έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός, και ξαφνικά δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα όπως το θέλουν. Γιατί το νέο Last of Us ή το νέο IP της Naughty Dog, το οποίο είναι διαστημικό, sci-fi, science fiction, θα πάρει 10 χρόνια και 9 χρόνια. Είναι κάτι που. Τι λέτε ρε παιδιά, τι 10 χρόνια, θα τρελαθείτε. 4. Και εκεί υπάρχει conflict. Και τώρα το ανακαλύπτουμε ίσως.
Αυτό που λες τώρα δεν νομίζω ότι είναι. Δεν και καλά πιθανή ασυμβατότητα με τον καπιταλισμό γενικότερα, γιατί και ο καπιταλισμός περνάει από διάφορες φάσεις. Δηλαδή αυτή η αιμονή με την ανάπτυξη, αν εξαιρέσεις το ότι το θέλει αγορά μίνιμουμ για να ρεφάρει για τον πληθωρισμό, εντάξει, okay, μέχρι εκεί βγάζει νόημα να το περιμένουν οι αγορές, και εσύ ο ίδιος ως εργαζόμενος το περιμένεις, δηλαδή θέλεις ο μισθός να ανεβαίνει ιδανικά τόσο ώστε να μην σε σκίζει ο πληθωρισμός. Αλλά. Άλλος στόχος είναι αυτός από το θέλουμε ανάπτυξη επειδή θέλουμε ανάπτυξη. Και άμα δεν βλέπουμε ανάπτυξη, δεν έχει σημασία τι κάνεις.
Απλά αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, γιατί αυτό για να ελεγχθεί μάλλον χρειάζεται να αλλάξουμε επίπεδο ως ανθρωπότητα. Και αυτό δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Αυτό.
Ναι, έχει περάσει όμως αυτό με την ανάπτυξη όμως, την απόλυτη αιμονή με την ανάπτυξη, ο καπιταλισμός το περνάει ψηλοσυγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή, αν πας, 15-20 χρόνια πίσω, δεν είχε την ίδια αιμονή, είναι κάτι που προέκυψε. Και τώρα υποτίθεται ότι γίνεται σιγά σιγά ένα σφίξιμο και αρχίζουν τα διάφορα fans, ιστορίες και τα λοιπά, και ασχολούνται περισσότερο με το πόσο πιθανό είναι η εταιρεία που θα χρηματοδοτήσουν να φέρει κέρδος αντί να φέρει ανάπτυξη, χωρίς κέρδος και με ζημία και δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα το αν αυτό θα οδηγήσει σε ουσιαστική διαφορά δεν το ξέρω, αλλά γενικά όσο υπάρχει αυτή η αιμονή με την ανάπτυξη απλά για την ανάπτυξη, θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί αυτή η αιμονία εντωμεταξύ στηρίζει και παραδείγματα όπως είναι το Roblox. Εγώ τη βλέπω αυτή την εταιρεία και βλέπω ότι είναι μια αρρώστια. Παρ' όλα αυτά συνέχεια ρουφάει λεφτά. Τα οποία είναι λεφτά που θα μπορούσαν να πάνε στο gaming σε κάτι άλλο που θα μπορούσε να βγάλει κέρδος. Η Sony, πιο συγκεκριμένα, έχει και ένα ειδικότερο πρόβλημα σχέση με τους υπολείπους. Το ζήτημά της δεν είναι ανάπτυξη, η ανάπτυξη. Το ζήτημά της είναι το περιθώριο κέρδους. Εγώ καταλαβαίνω σε κάποιο βαθμό τη Sony να λέει, παρότι φυσικά έχει ευθύνη για το ότι κατέληξε εκεί, αλλά το ένα δεν ακυρώνει το άλλο. Καταλαβαίνω να τσιτώνεται η διοίκηση τη Sony όταν σου λέει ότι είμαι η πιο επιτυχημένη πλατφόρμα στο gaming. Έχω ανεβάσει τιμές και το φάγανε. Έχω κάνει 1000 και τα τρώνε. Μέχρι στιγμής όλο κομπλέ. Και έχω το χειρότερο περιθώριο κέρδους. Προφανώς πρέπει να με ενοχλήσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται έτσι. Έχει ένα έξτρα βαθμό δυσκολίας δηλαδή η Sony ως προς αυτό. Εντάξει, δεν είναι εύκολα ζητήματα αυτά. Αλλά το κομμάτι περί καπιταλισμού.
Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλλά ίσως η πιθανότητα να αλλάξει έχει να κάνει με το να αλλάξουν την αφήγηση οι εταιρείες. Και να μπορέσουμε ίσως να φτάσουμε στο σημείο που να πούμε ότι η κρίση που περνάμε τώρα, γιατί όντως περνάμε μια κρίση, έχει να κάνει περισσότερο με το ότι εμείς μπορούμε να τη διορθώσουμε με το ότι δεν διορθώνεται με τίποτα. Γιατί έτσι είναι και αυτό θα γίνει, παραδείγματος χάρη. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα προχωρήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Αυτή η γενιά πραγματικά ξεκίνησε με τις περισσότερες ελπίδες. Μάλλον.
Θυμάμαι, ναι. Αυτή ήταν η στάση μας, η εντύπωσή μας δηλαδή από νωρίς, ότι έχουμε τρεις εταιρείες, η κάθε μία με το δικό της μοντέλο που λειτουργεί αλλιώς, οπότε δεν είναι ο μόνος τρόπος να πετύχει ο ένας είναι να αποτύχει ο άλλος και κερδίζουμε όλοι και τα λοιπά, αλλά...
Βλέπουμε αυτό το πράγμα, αυτές οι τρεις φιλοσοφίες τα λειτουργούσαν, είναι η πρώτη φορά που είχαμε αυτό το πράγμα και για 3 χρόνια ήταν σούπερ. Εντάξει, ο COVID έπαιξε με σημαντικό ρόλο, αυτό δεν το συζητάμε, αλλά προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή και δεν διορθώνεται. Εγώ αμφιβάλλω αν θα δούμε πραγματικό AAA από τη Microsoft αυτή η γενιά άλλο. Ίσως δούμε ένα. Το αβάω δεν το βάζω στο AAA.
Καλά, όχι, αλλά αυτό που ακούγεται είναι ότι εντάξει και μετά από τόσα χρόνια κινησίας ότι στην τελική θα δούμε Gears, αλλά θα δούμε τι σημαίνει και αυτό. Γιατί στο μάτι θα είναι ωραίο το Gears. Το υπόλοιπο είναι
ναι,
προβληματικό.
Ναι, ναι, προφανώς. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό παραδείγματος. Αλλά οπότε θα περάσει, θα έχουμε 8 χρόνια και θα έχουμε ας πούμε 3-4 AAA. Και από αυτά νέο IP να είναι το τσινότητο του διαστημικού.
Ναι. Ναι. Το διαστημικό. Θέλω να σε ενημερώσω ότι μέχρι πρώτη προσπαθούσε να βγάλει τη multiplayer και σοκαρισμένη διαπίστωσε ότι θα έπρεπε να ασχολείται για πάντα όλη η εταιρεία με ένα multiplayer game. Το έμαθε ξαφνικά αυτό. Αλλά στο μυαλό σου φτιάχνει space. Okay, εντάξει.
Η αλλαγή αυτή ήρθε γιατί έπρεπε να αφοσιωθεί στο space. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απλά δεν μπορεί να τα ανακοινώσει ακόμα. Έχουμε κάτι άλλο.
Έχουμε κάτι άλλο. Αυτό δεν πρόλαβα να στο στείλω χτες, γιατί δεν ήμουν σίγουρος καν ότι θα προλάβω να το τσεκάρω κι εγώ, να σου πω την αμαρτία μου. Έπαιξε μια παρουσίαση χτες τη νύχτα, 10 του μήνα. Το showcase του λεγόμενου The Triple I Initiative.
Triple I Initiative, okay.
Αυτό έχει ενδιαφέρον σαν προσπάθεια. Όχι τόσο επειδή είδαμε πράγματα και θάματα στην παρουσίαση, αν και είχε υλικό και λίγο κουφό υλικό, είχε διάφορες ανακοινώσεις εδώ και εκεί από καινούργια πραγματάκια. Εγώ μέτρησα 36 διαφορετικές ανακοινώσεις. Είχαν πει ότι πηγαίνανε για καμιά 40 τέλος πάντων. Από τα πλέον αστεία είναι ότι η παρουσίαση έκλεισε με νέο Prince of Persia, το οποίο είναι εξωτερική παραγωγή, όχι της Ubisoft. Δηλαδή δεν είναι Ubisoft που βάζει πλάτες κτλ, αλλά το έχει αναλάβει στούντιο άλλο. Το έχουν αναλάβει εκεί στην Evil Empire. Λέγεται The Rogue Prince of Persia. Και έχει πολύ καλή φάση το animation. Φαίνεται να έχει αρρώστια platforming. Και ταυτόχρονα είναι λίγο roguelite. Αυτό μου πάτησε το λάθος κουμπί εκείνη. Αλλά τέλος πάντων άλλη ιστορία. Δεν έσκασα σε μια τέτοια παρουσίαση για να δω κλείσιμο με Ubisoft. Δεν το περίμενα. Δηλαδή αυτό ήταν λίγο... Ένα λίγο μυστήριο. Okay. Επίσης, επειδή είμαι ψυχωτικός στον τρόπο με τον οποίο κρατάω σημειώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις, θέλω να πω ότι έχω μια λίστα εδώ που όντως έχει 36 ανακοινώσεις, ή ό,τι σωή ανακοινώσεις και αν ήταν αυτή, Και στο νούμερο 33, το οποίο αρνούμε να πιστέψω ότι είναι τυχαίο, είχαμε την ανακοίνωση της closed beta του 33 Immortals.
33 Immortals.
33 Immortals ήταν η 33η ανακοίνωση στο Triple I Initiative. Αλλά το ζήτημά μου δεν είναι αυτό. Θα βάλω εκεί πέρα ένα link με ένα recap και τα λοιπά για να κόψετε κίνηση, εντάξει. Γιατί δεν μας παίρνει τώρα να κάνουμε τέτοια πράγματα 9-9. Okay. Αλλά το Triple I Initiative έχει μια διαφορά σε σχέση με άλλες παρόμοιες προσπάθειες. Δεν έχει sponsors και όλο το έξοδο για την οργάνωση και την προώθηση, γιατί πληρώσανε και agency τύποι να τους κάνει την επικοινωνία και τα λοιπά, okay,
ναι,
το μοιράζονται όλοι αυτοί που καταλήγουν να παρουσιάζουν προϊόν. Το μοιράζονται μεταξύ τους. Και έτσι βγαίνει χωρίς να πληρώνουν όλοι κερατιάτικα, έτσι όπως θα ήταν με ένα διαφορετικό μοτίβο. Όπου θα έπρεπε να το παίξεις πιο fancy και να φέρεις και τους sponsors. Οι sponsors όμως θα θέλανε να σπρώξουν το α, το β, το γ και θα ήταν λίγο περίεργα. Θα έπρεπε να βάλεις μια τιμή, ένα trailer εσύ ως διοργανωτής, ώστε να βγάζει νόημα για την όλη φάση και δεν συμμαζεύεται. Και όταν το διάβαζαν, παιδί μου, αυτό, ότι αυτό ήταν το μοτίβο, ξέρεις ποιον σκεφτόμουν και τι σκεφτόμουν. Τι ωραία που θα ήταν να το δοκιμάσει κάποιος αυτό το πράγμα, αυτή την προσέγγιση, σε κάτι ρημαδοβραβεία που μας τρώνε την ψυχή κάθε Δεκέμβριο. Αυτό, του στυλ μαζευόμαστε αφού είμαστε εδώ και η φάση είναι προσποιούμαστε ότι είμαστε βραβεία, αλλά στην ουσία σπρώχνουμε ένα μάτσο games. Προφανώς και πάλι μοιράζεται κάπως το κόστος εκεί πέρα, γιατί ο καθένας πληρώνει για να είναι το trailer του, έτσι, ναι. Αλλά γιατί να μην μπούμε, παιδιά, το κόστος το συνολικό είναι αυτό, να το μοιραστούμε μεταξύ μας. Ποιοι είστε αυτοί? Ωραία, θα το μοιραστούμε μεταξύ μας. Άμα είστε παραπάνω, θα σας βγει φθηνότερο. Άμα είστε παρακάτω, θα σας βγει ακριβότερα. Τι να γίνει? Λέω εγώ τώρα.
Υπάρχουν πολλές τέτοιες προσεγγίσεις που να γίνουν, μάλλον. Υπάρχουν. Τώρα, το αν θα γίνουν ή όχι, θα το δούμε.
Αυτά τα ολίγα.
Αυτά τα ολίγα, φιλιά σε όλους, να είστε όλοι super, να είστε όλοι καλά και θα είμαστε επαφή την επόμενη εβδομάδα. Το show συνεχίζεται με τη μηχανία και τα AAA, να δούμε πότε θα σταματήσει. Συνήθως ένας, δύο υπερτίτλοι έρχονται και αναδιαμορφώνουν την αγορά. Ελπίζω σύντομα, πέρα από το Grand Theft Auto 6, να δούμε και άλλους.
Εντάξει, Ηλία, θα βγει ο διάδοχος του Switch και θα έχει τίτλο λανσαρίσματος καινούριο Mario και θα γίνουμε όλοι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Άντε, να το βγάλει, πας και δούμε, μπας και έχεις αγοράσει τίποτα πάλι. Εκεί φτάσαμε στο σημείο, να περιμένουμε λανσάρισμα στην Nintendo. Για να προωθήσει τη μηχανία. Λοιπόν, φιλιά σε όλους, να είστε όλοι καλά, παιδιά.
Γεια χαρά.